kun radio sagale americati radio sagale america saati labatil qabega saati sarit meter bandi kuda sagal digdemi labav digdemi shenratti saganta dabarsu amajel qaba bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenya akka mooltan sagantaa keenya irraa keessatti mata duree adda addaa qabannee jirra. Kanneen keessaa tokko haala Oromiyaa keessaa jiru keessumaa kan walitti bu'iinsa naannoo Sumaaleef Oromiyaa gama bahaaf gama kibbaa keessa jiru laallata. Qophiilee kabiroos ni qabna, gara soraattan sin dabarsa.
Yerama kan ooltan ansura haala keetii qophii irra qabnu keessa akkuma amma nama oon jedhe tokko walitti bu'iinsa yookaan ammoo waldhabdaangaa Oromiyaatii fi gaarsumaaleeti. Ittiin aanseen ammoo Ameerikaan irra ammoo guyyaa namiisii kum hedduun irraa dhumate ulfeeffachuu jirti. September 11 yookaan ammoo fulbaan 11. Gamkaaniin ammoo bubbeen yookaan bomboleettiin hamtuun Ameerikaa gamgamaan dhoofte Floriidaa keessatti nama 3 caala fixuusiitii fi oduu harka keessaa haagi tokko oduun jalqabnaa nama.
Obomboleettiin cimaan jandoo makatee galaanarraan gara kutaa Filooriidaa seene kan Hariken Irmaa jedhamu gara jandoo roobaa tilaaffatee Filooriidaa gama kaabaaf Joorjiyaa gama kibbaa dhaqqabee jira. Ta'us jandoof roobni cimaan bu'aa jiru ammallee lolaa cimaa uumee balaa dhaqqabsiisuu danda'a sodaa jedhutu jira. Waaltaan to'annoo obomboleetti yookaan Hariken kan biyyoolessaa akka jedhutti obomboleettichi Irmaa jedhame handaara galaana Yuunaayitid Isteetsi kibba bahaa keessatti lolaa bishaaniif bubbee cimaadhaan miidhaa lubbuu namaaf sodaachisu uumuu akka malu ammallee dubbatamaa jira. Kana malees bubbeen rooba makatee bubbisu arra kutaalee Joorjiyaaf Saawus Kaarolaanaa dhawu akka danda'u waaltaan kun dubbatee jira. Haala kutaa Filooriidaa keessa jiru hubachuudhaaf jiraattotatti bilbilee jirraa oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Doonaald Tiraamp arra akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti yeroo duraatiif sirna yaadannoo waggaa 16ffaa haleellaa shororkeessotaa bara 2011 magaalaalee Niyuyoorkiif Waashingtan DC keessatti miidhaa jabaa geessisee hoogganii jiru. Gabaasaa oduu kan Kenneth Shiwaas nugusutu dhiyeessa.
Balaan shororkeessitoota inni hamtichi dachee Ameerikaatti qaqqabe waggaa 16ffaan sirna masaraa White House'tti yaadatameera. Har'a ganama akka lakkoofsa Waashingtonitti sa'aatii 8:40 irratti yeroo muraasaaf callisaan sochii tokko malee haalli waggaa 16 har'aa ta'e yaadatameera. Sa'aatii 8:40 waggaa 16 har'aa xiyyaarri jalqabaa shororkeessitoota Al-Qaayidaatiin butamee Niyuyoorkitti kan argamu gamee Waldaa Trade Center jedhamu rukute. Daqiiqaa 23 booda immoo xiyyaarri lammataa gamoo waldaadhuma daldalaa addunyaa isa lammataa rukute. Sanaan booda gamooleen dhedheeroo kun ibiddaan qabatanii jijjigan. Niyuyoorkitti har'a sirni kun wayitaa kabajametti maqaan namoota wareegamanii dubbifameera. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa kana sirna Pentaagon yookiin waajjira ittisaa Ameerikaatti gaggeeffame irratti argamuun yaadataniiru. Waajjirri Pentaagon kun xiyyaarota arfan bara sana butamanii balaa geessan keessa isa tokkoon miidhaan irra ga'e akka ture ni yaadatama. Gochi sukkanneessaa fi gara jabinni guyyaa balaafamaa sana nu mudate yoomiyyuu sammuu keenya keessaa kan badu miti kan jedhan pirezidantichi Ameerikaa waa'ee namoota aarsaa ta'anii ennaa dubbatan immoo ni gaddinaaf ni kabajnaan irra jiriitti immoo yoomiyyuu akka hin irraanfanneen waadaa seennaa jedhan. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Jim Mattis gama isaaniitiin haleellaa shororkeessitoota bara 2001 sanaan booda biyyi keenya tokko taatee hiriirte jagnummaa fi wal marfannaan keenya cimee ba'ee jedhan. Itaanaa pirezidantii biyyattii Mike Pence xiyyaarota butaman keessaa tokko bakka lafatti dhahe Shanksville, Pennsylvania dhaquudhaan sirna kana yaadannoon dabarsu jedhameera. Qorattoota Ameerikaatiin balaa bara 2001 sana adda durummaadhaan qindeesse kan jedhame Khalid Sheikh Mohammed bara 2003 keessa Paakistaan keessatti qabame ammayyuu lubbuudhaan mana hidhaa Guantanamo Bay Cubaatti argama. Balaa fulbaanaa 11 sun nama komaandoo Ameerikaatiin bara 2011 keessa ajjeefame hoggantichi Al-Qaayidaa Osaamaa Biin Laadeniin mirkanee argate kan itti adeemame ta'uun ni yaadatama.
Hogganaan gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa sagalee addunyaarraa dhagahamaa jiru faana bu'uudhaan ookkara Maayinamaar keessaa kasab xiqqaalee musliimota Rahingaa akka manaaf qeesaanii dhiyeessanii gara biyya ollaa sanaa Baangiladeeshitti dhiyeessan taasisa balaaleffatanii jiru. Magaalaa Jenevaa keessatti gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa fuulduratti haasawaa irraa godhaniin kan kana dubbatan kan Maayinamaariinis balaaleffatan Zaid Ra'ad Al-Huseen humnoonni nageegumsaaf milishaalee Maayinamaar ajjechaalee seeraa alaa muslimoota Rahingaa irratti geggeessuu isaaniitii fi gandeen isaanii barbadeessuu isaanii gabaasaalee hedduudhaaf ragaalee suuraa saatalaayitii hedduu nu dhaqqabee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Qorattoonni mirga dhala namaa akka hin seenne Maayinamaar waan dhorkiteef jecha haala jiru guutummaatti beekuun akka hin danda'amin eeruudhaan garuu haalli isaa dugugiinsa sablammii fakkaata jechuudhaan dubbatanii jiru. Baatii Dabre keessa immoo gareen waraana bilisa baasaa Arakaa Rahingaa jedhamu buufatoota poolisiif maadheelee waraanaa irratti haleellaa geggeessuu isaatiin namoota 300,000 oltu manaaf qeessaanirraa buqqa'e. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Somaaliyaa Balad Hawoo keessatti haleellaa kaleessa humnoonni Al-Shabaab geggeessaniin kanneen irra jireessisaanii loltoota mootummaa naannoo ta'an yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeesamu aangawoonni mootummaaf jiraattoonni dubbatanii jiru. Magaalaa daangaa Keeniyaa irratti argamtu kana keessatti humnoonni Al-Shabaab bakkawwan 3 haleellaa geggeessan jedhu maddeen nageegumsa. Haleellaan dura mooraa waraanaa magaalaa Balad Hawoo irraa kiiloomeetira 6 fagaattee jirtu irratti kan geggeessame yoo ta'u bulchaan magaalaa Balad Hawoo Mohaammed Ayid Osman akka jedhanitti humnoonni Al-Shabaab mooraa sana weeraruu isaanii dura boombii of wareeginsaa dhoosan. Loltoonni mootummaa naannoo madoo isaanii guurratanii lafa sana gad lakkisuudhaan lafa kabiraa bakka sanarraa gara kiiloomeetira 6 fagaatutti dhiyeessan jedhu Mr. Osman. Maddeen nageegumsaa walabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haleellaa sanaan loltoota mootummaa 14 ajjeesame loltoonni kabiroon 8 madaa'uun dubbatanii jiru. Maddeen oduu nageegumsaa kun loltoonni mooraa sana gad lakkisanii dhiyeessan gara daangaa Keeniyaatti ce'u isaaniillee ibsanii jiru. Humnoonni Al-Shabaab eega mooraa sana weeraranii booda magaalaa Balad Hawootti seenanii buufata poolisii ijoo haleeluu isaanii dubbatan jiraattonni magaalatti. Akka bulchaan magaalatti Mr. Osman jedhanis achittis namoota 2 ajjeesame. Akka Mr. Osman jedhanitti haleellaan humnoon Al-Shabaabiin geggeessame kun kan waajjirri isaanii keessatti argamu bulchiisa magaalattii aleelee jira sadaffaadhaaf jechuudha. Achi immoo dhukaa dhoosuudhaan miidhaa jabaa geessisu isaaniillee dubbatanii jiru. Yeroo humnoon Al-Shabaabiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa wal waraananitti loltoonni Keeniyaa immoo hidhattoonni Al-Shabaab gara Keeniyaatti qajeelan akka daangaan qaxxaamurre gochuudhaaf meeshaalee guguddaatti dhukaasaa turan jedhamee jira. Kana malees heliikoopteroonni waraanaa Keeniyaa akka humnoonni Al-Shabaab magaalattii keessaa ba'an dirqisiisuuf jecha magaalattii irra balali'aa akka turan dubbatamee jira. Hogganaan mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaid Ra'ad Al-Huseen mootummoonni addunyaarraa gara abbaa irrummaaf cunqursuutti deemuudhaan mirgawwaniif safuu dhala namaa ka cabsaa jiran ta'uu akeekkachiisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Irra deebiin ammallee sanii ganna haaraa ulfeeffachuu jirtan ganni haaraan karoobaaf nagayaa kan nagaa isanii haa ta'u jenna waan hafe dabarra. Bubbee fi obomboleettiin dhiyootan Ameerikaatti baafattee fulaa hedduu ga'uu jirti. Keessumattuu iyyuu gara Filooriidaa kan irraa jalqabdeetiin nama hedduutti keessaa baqachuu jira. Filooriidaa gama kaabaa keessatti gara Joorjiyaa kanalleetti bubbee fi bokkaa walqabatee karfafuu hamtuu fidee lolaa hedduulleetti dabalee fiduun nama hedduu miidhuutti jira. Tan irratti akka gabaasa mareefuu qabnutti nam sadiitti lubbuu dhabe. Tan irratti tigistee jiraata tampaa keessa nama dubbifti qabdi kuno.
Roobni guddaan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedha walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaf meeqa qehee isaanii balleesse hoxinnaat immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarrateetoon biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleetti cimaa rooba guddaa makattee bubbistuu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deemate turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina ummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa an walii galaatis sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafadhe.
Hawaasa keenya irri caalaan gara naannoo Tampaa Bay kana jiraata gara bubbeen kun galeessa rukute kaan immoo Orlaandoos jiru Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irmaa jedhamtu tun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhagahamee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Floridaa kana rukutan jedhan hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara Atlaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhan yaadaan turre namooti baay'ee nama Mayaamiidhuma kana faadhaayyuu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sun achirra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'ee as dhufe.
Tole kana yeroo dhageechan egaa gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoon godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame maal goote dura?
Kan natti dhagahame egaa hamma danda'ametti anii fi dura taa'aan hawaasa keenyaa namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiin nuti immoo xiqqoo silafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessaa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniit immoo akkamiin murteeffatan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maal sitti fakkaate egaa amma hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabde hawaasa kanas geggeessitu al tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarrayyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma deebi'uun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaate illee garuma shelterii kan jedhan kana manootti jedhani nus egaa yoo hammaate achuma deebinaa. Jennee hafne waliin mareenne kan Orlaandoos kuma kana hin baqanne isaaniis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqoo ishee lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessaa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeen saa'o bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasi manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caadu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18 ol 17 ta'a mana koo keessa kan jiru walumaan egaa gara maatii 4 immoo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenyee eegaa ture egaa halkanii yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubuqqisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaas mukas immoo caccabsee mana irratti buqqiseera amma tokko gara halkan walakkaa yeroo inni guddaan isaa ga'e egaa sentariima isaarra turre egaa ammanatti samaan turre mukoota kanas bubuqqise. Egaa gaafa inni irra darbe gammadaa mata ture jechuudha teenyee dhaggeeffataa ture.
Hambahee wajjin nu baase jedhanii baga sin baase hambahee wajjin. Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaaberaa.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee ragaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis kan inni kukkute jira naannoo kana keenya egaa ibsaanis hin banne ammayyuu ibsaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi dhaabbateera barumsi hamma boriitti dhaabbateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudhaa jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama kanaaf yeroo argattaniittu ammas ati immoo keessattu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattaniittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaa garaa kofalchiisa jiisaadhi gaafa waan akkasii dhaga'anii jalqaba kan badu bishaanuma hundumtu guurate nus bishaan kana ni barbaannee homaa argachaa hin dandeenye billee inni kaan toorri isaayyuu gurguddaadha. Nuufi obbo Amaanu'eel kan jedhamutu jira itti gaafatamaan keenya ollaadhuma kana jira innis mana isaatti akkasitti guurre lamaan keenyatti qophoofne.
Warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaa'e mana barumsaa maal bakka sheelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessa nagaa ta'uu isaaniitii fi akka itti to'attan akka itti wal dubbistan jira?
eeyyee bilbilumaa fi taksii walii gruuppii taksii singoonaa quba wal qabaachaa ma jira jechuudha. Halkanii daasarra ganama kanas.
Obbo Lalisaa Hiikaa bombolatti hamaa fi rooba godina Filooridaa kaleessa qabee ture ilaalchisee hawaasni Oromoo waan keessa jiruu fi walumaa galas haala isaanuu ibsu keetii fi baay'ee ulfaadhu. Egaa roobnis caamee aduun sinii baati jedheen abdii godha. Sanbooda sigaa gara qe'ee qulqulleessuutti garas darbuun keessa waan hin oollee jabaadha. Hojiin ittuma fufamiti.
Iddoo kamuu normaalii wanti deemu nagaa booli kaanee jennee yaada. Galatoom.
Tammaan ta'an caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'ennee gii jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirra. Waan hafe dabarra. Waldhabii daangaa Oromiyaatii fi naannoo Sumaalee irratti jiru ardallee kaleellee dhiyootanillee ittuma jira. Keessumattuu iyyuu akka oduu nu qabnutti Harargee Bahaa Aanaa Gursuum keessatti godina Booranaa magaal Mooyyalee fi gara Waacillee fi gara Nageellee Booranaa kanallee waldhabii akkanaa jiraachuu isaa dubbatanii lola dheengaddaa irratti keessumattuu kalee keessatti akka jiraattotii Aanaa Mooyyalee nuun jedhanitti itti gaafatamtoota waraana Mogadishoo keessa liyyuu poolisii dabalamanii dhufan keessa namni lama qabamuu yookaan immoo boojiyamuu isaa gara Waacilleelletti wanti akkanaa jiraachuu isaa nutti himuutti jirani. Kamuu kanneen immoo gara Harargee Bahaa keessalletti akka jiraattuutti jedhanitti waraanni liyyuu poolisii itti gaafatamtoota aanaa keessa nama tokko ijjeesuu fi nama kaanillee madeessuu isaanii dubbachuu jirani. Adoo tan jennu mootummaa naannoo Sumaaleella ergee deebii arganne keessa jiraachuu akka waraan isaanii waan kan keessa hin jirre keessumattuu iyyuu abaa'oon hojii akkanaa hojjechuu jiraachuu isaanii dubbatani. Meetaa jiraattotii jedhanii hin jalqabne taana immoo deebii gara mootummaatti arganne gara mootummaa Sumaaleetti arganne jechuun boriitti deebina. Mee jiraataan Harargee Bahaa Aanaa Gursuum akkan jedha.
Aanaa cinaasin irraa jalqabee wanni hin guyyaa 4 lolaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessa irraa kaleessa biyyuu poolisiin araddoota kaalmaalee fi hambaroo fi waachuu lammaffaa kan jedhaman ganama irraa 16 kan dhukaa asirratti bananii achirratti isaan uummanni keenya irraa dhawaniiti kan namallee qaqqabanii namoota biyyuu poolisii irra. Kana maaddii wal qabate uummata naannoo isaanii ta'e uummata Oromoodhaa kan magaalaa Jijjigaa fi naannoo Somaalii ta'e duratti reebichaa fi maal godhanii nama lama qabatanii hedduu jambitti illee ajjeesanii turanii kan maaddii wal qabate Aanaa Gursuum. Kaleessa namoota itti aanaa nageenyaa ka turee fi obbo Mahammad Abdurahmaan ka jedhamu isimmas bulchaa duraanii Salaam Mahammad obbo Salaam Mahammad ka jedhamuu fi korabittimeessa Oromiyaa kan ture mucaa Fatnoo Abdi Jabbaar ka jedhamu tokko. Achi isaanii karaa Harargeemu magaalaa Bombaas keessatti qaqqabanii hidhaadhaan achi bulchanii halkaneedaa jechuudha. Halkaneedaa nama lama lubbuu isaanii galaafatanii namni lameen obbo Salaan Mohaammed bulchaa duraaniitii fi dargaggoo Jabbaar korabittimeessa Oromiyaati. Inni kaan itti Mohaammed Abdurahmaan kan jedhamu kan nageenyaa itti gaafatamaa itti aanaa nageenyaa Aanaa Gursuum ka ture ammaaf yeroo dhaafarraa bu'ee jira. Isa san baafatee duraa utaalee hallayyetti darbee caccabeechi keessatti shorraqa. Gaara keessa bajeetis jalaa baafatee amma hospitaala Harargee achitti yaalamaa jira. Kanaaf ganama kana sanii hojii ol qabatee ga'aa lamarraa jalqabee Aanaa Gursuum keessatti hawaasni guutuun araddoota ollaa baadiyyaa irraa hundi dhufanii sadarkaa hiriiratti dhageessanii dhaadannoo dhageessuudhaan poolisiin Aanaa Gursuum toophiidhaan hoogganamtu sun isaan irratti dhukaasa baranii uummanni dhagaadhaan bakka dhagaadhaan itti jalqabanii bulchoota illee dhadhaabanii. Achii keessatti yeroodhaaf qabbanaa'ee karaalleen cufamee akka makalaataan isheen maal godhamee rabshaa hamaatu ture. Uummata keenya irratti isaan liyyuu poolisiin rakkoo kana beekaa jirti. Ammallee taanaan araddoota Gursuum keessattis araddaa karaa qoree guutummaatti qabatanii jirani. Karaa quraamattaanaa kanaan ammas oddaa lifa kana qubsiisanii jirani. Akka aanaa cina kanattis araddoota waleensuu jalaa fi karaa ammabbatee jedhamtuu fi. Kaalmaalee ordaa fi kana kanallee qubsiisanii jiranii haalli keessa jiru haala yaaddeessaadha jechuudha. Amma Aanaa Gursuum inumaatu hawaasnii fi bulchoonni achi bulchan wal dhabuudhaan waliin galtee hin qaban. Hawaasniinis mirga keenya kabachiifannee jira. Bulchoonni immoo lafa san silaa dabarsee kan nu barbaada kana walitti bu'ee siddaan ka jiru. Kanuma wajjin wal qabatee liyyuun poolisiin bakka iyyuu seenaa jirti. Makalaataa dahatteeti. Makalaataan gargaarsa isaaniiti. Amma fakkeenyaaf kaleessa aanaa cina sanirratti fudhanne namicha Abdii Adeemee jedhamu araddaa Malawlee keessatti hiikadhuu qawwee jaaniiniti kan makalaataa midhaan hiikanni hiikadhuu jedheen asitti lubbuun keenya dhiini keenya dhangalaa jira. Lafa keenya irra dhumaa jirra. Mana keenya dhumaa jirra. Kanaaf hiikadhuu jedheen yoggoo inni jiru. makalakan masatif di dewi saya ayam kita sangat jenis itu. Karena fali makalakan itu jero, atau seperti kubisai di dalam itu walau ini saya walau kerja ada alam nama yang kita.
Kau jenis aku membeli jenis ini jatir nade bintana itu gak fatah mama lihat.
Jual bintana najenya ter, Abu Muhammad Abdul Rahman jerama. Kan dia akan rabu sani Muhammad Abdul Rahman jerama.
Bintana itu gak fatah mama.
Jira berharanya jira. Najenya ada ni anak bulsum. Kan amu bulsa jirani ter, barang kerja 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 bulsa ter. Salam Muhammad ter, ajar masalah. Anak bulsa anak bulsum ter. Amma itu jauh. Anak babi letih sih itu jauh sama wajib hawa semat. Amma itu kan jiran salam Muhammad bulsa jirani ter. Anak bulsum amma itu jauh sama wajib ada hawa semat. Jika anak babi leh hente dia jiran anak jiran jiran. Mereka kalau ditemega orangnya katina orangnya curah santer, mereka abdijazal jeremusan. Harap orang macam ni, kalau hospital ada hospital je tu, ada dia moli. Tapi mana di sana cipti hati mana berangkat di sana, kita tapi ni ini adjustannya jira. Muhammad Abdullah malu buram bahagia jira. Karena anak jenya anak busun katur aja ni, bahagia jira. Hal lagi tu berbeza tu cipta acara suatu suatu jadi lakar serokot bilbilah cipti jangan macam kita ni cikuran ini kan hospital hospital apa yang ramai jira ni.
Arahnya bahagia cukupin leh.
Jadi nara dia bahas dia Allah Allah di cerminan ini bersun ini babi leh Allah Allah di cerita betul ni.
Kajis kunen?
Kajis kita lebih polis dia. Macam mana nasional itu kan awak dengan lebih polis dia cerita.
Ia om Jason.
Ida hal kerja rasa kerana dia kuda ni kena rapi lebih sani awak ni Jason. Akhirnya kita arah kau saya kena cipti nak rendah dia jujur kau rendah dia arah dia kau dia orang saya kerja ramju itu. Ada kalau orang hanya jaram terus di sini, jaring terus di walik di sini orang nak berani. Di sana rana mana jahat tu orang ini. Jangan kena rana mana nama korban di sini di tak korup bukan tak korup orang. Kami di sana kena rana. Hospital itu sana di sini di sana itu. Acik di nama lama. Asal nama korban yang lama jadi lama itu bukan berani. Amma nama seni tadi jira lama mas kan dengan kena itu ada kalmar itu kawan. Wajar lama fara kena orang zaman akhir rakuk dan itu tidak nama nama terbaik atau tidak hebat hospital hebat karena asyik di alam aja ni. Ijen leh dapat ni dengan ini mana orang muda jemur juga kadang macam anak kumbalcara, anak mayara, amudera. Jika pernah anda orang itu mana orang mohon dicuci, jika dari ijen leh kena ni malah kalau mohon dicuci, mohon dah hingga dah balik kena ni dicuci gara-gara arkat dari alam aja ni. Kalau akhir adi dide jangan juga kalau galak jika dide dah kerja untuk dokter tu. Akhir ramai sih karena tak kafe lancar karena tak bawaan itu wajar lama syarat di mana koran yang rumah sakit tu bukan jadi kerana ni.
Kadai kunen.
Lihat sama lihat orang sih dapat lihat hari rakyat jadi.
Anak kamera, godin orang harga bahagia anak kamera.
Karena masih syarat tu doktor mesen godin harga bahagia anak election arabda wajar lama syarat di dalam tujuh set mana koran yang rumah sakit tidak bukan jadi kerana masih lancar syarat itu kagani.
Mau jadi kalau mungkin tahu di samud. Kerana biar tinggal di sini, orang kita ada senar pun ada. Kamu kan juga orang itu sendiri kena beli orang le. Kalau apa senar kena ada yang kalian jangan, kalian jangan bergerak ada tu. Mungkin kami cakap orang na, orang ni sani, dari awak sudah ni orang ni kini orang na mau nampi bahari tu. Mungkin nama, nama raja ni, nama hari mati, abdan dia tu furia fajr tu. Aje tu nama lama mau kata betul nak sikala tentang nak mungkin majra orang nak lakukan kerja kerja apa. Wari nama dia tu dia tadi, akan dia tadi orang yang ada wari lama kan kawan sini.
Pun esok kapan?
Orang gua tu kita kawan kan yang nama kawan sini, wajar sahaja akhir bulan.
Esok rumahnya jalan.
Wari dia awal dulu dan mesti show karam mesti show sini dia awal dulu dan makar laka dia awal dengan ni. Nama ibu suri tu jangan akan dia waktu dia tadi yang ada wari.
Afan biar agau.
Afan wari agak sangat, malah kalau afan tu kulen dia.
Mau wari kapan?
Anu orang ini kan kau yang tak mungkin kerjakan sebab di korban kita namu dan nu warra aku ingin tuti kau ma sendiri bumi dan afi tu aku ingin amin buat apa lagi?
Maaf belum naya dan.
Sila faham saya tentang formalnya dan juga kesalahan itu orang mesti rapat ke lakukan menjadi nak kita semua kahani orangnya nanu sih menjadi nak kita semua kahani.
Kuar kekabani jatuh makabehu.
Wari kuni wari maka dia kuni wari sekala maka wari kelakar anak sani dia ya nak jadi mana maka sani dia banyak pun nama adi wari itu la raburan wari kurni toko adiga ibarat toko adiga untuk korani wari anggo wari kapur dalam agam
toka jaja kumati toka jaja ribati
anggo wari kapur dalam orang
anak gofa anak boleh le dira gofa hisa kapani dhibba afurii jettu kan keessa cuftiin iyyuu garuma goofa qajeele garuma wayyaale qajeele moo gara dhibi?
Warri kun waraanii gara dhibbi sadii goofa qajeele, waraanii dhibbi tokko ammoo hawaasinnee qajeele. Lafa simmintoo jedhamee waaxinne aanaa waaxinne gara gidduu simmintoo jedhamee maqaan isii aanaa waaxinne godin boorra jaajja.
Amma waraanii goofaa sun maan kee jira?
Waraanii goofaa sun ammaan kanallee goofaa maayiltee fi tammaan kana fuulti akkuma ture jirti akkasi taa'u jira isiinleen akkuma sun jirti taa'u jirti akkuma biyya har'a wal jirti taa'u jirani.
Goofaa wal durta taa'u jiran?
Wal jirti taa'u jiran har'a gargar hin taane ittiin dhibin amma har'a baay'een jirti wal jirti taa'u jiran.
Waraan lamaanitti wal durta ta'a?
Lafti jiraan kan boorinaas lafti godin boorina jedhu lafti tila sallaniiti goofaa fila jedhan lafti jiru iyyuu kana jirtu. Tula sallan jedhu tiin lafti booranaas lafti tila sallan lafti jiru yorkeessa bulaan guddaa jiru kama marra bisaanii tokko kan qara uummatti fayyadu guddaa jiru kafaa turan ittiin jiru goofaa kan finaam kalee jiran sinamaa turan ittiin kana.
Gara liibanii kanallee waan akkanaa kan itti himanii ajaja dhibbaa yookaan ajaja kumaa kan ijjeessan faa jira jedhani.
Garna jeellee boorina kallee ammaan durallee qara waraan keessatti namni akkasii haqabanillee hin jira. ID warra sarara fuudhan sababaa warra sanaan malee yaamtullee ni jirti. Wanni kun waan aarittii miti waan qarayyoo asii waraan qara sisseessatti iyyuu argan biyya karaatti iyyuu waraan gara liidan kana jennee boorina sisseessatti arganii waan kan qarayyoo qaam sirkaalaa kan mootummaatti fudhatanii geessanii kennan.
Yoon qaban jettu faannam ajaja dhibbaa moo ajaja humaa moo namni qaban kun ajaja akkamiiti?
Warri kun ammoo ajajummaa isaanii ta'an goota isin hin beeku malee tullee warri waraanaati ammoo algoo isaanii ta'a warri waraan keessatti kan hin
amma dubbii sana eessatti tolaa dhufu jiran?
Jeenii boorina keessa aanaa waa xiyyee kun fuullee waraanii kalee ganama nam tokko kama waraanama warri dhibbi tokko kan warri achi eegsisan keessa nam tokko baankuu kan qawwee iddoo inni warri namaan adii waliin qawwee si waliin qabame namni sun amma akka mootummaa duraa gara godin boorina fayyadan fuullee amma poolisii godin haa fuula deemee godhanii namni fuullee ammoo namummaa warra kan waliin qarayyuu jiru kana akkuma fuullee dhawaa dhimmee nama dhibba furiitii namni dhibbi sadii kunuunfan goree. Namni dhibbi tokkoon ammoo waaxillee dabarree jiranii sallee jira qabanii kun baasu qabanii amma harka mootummaa jiru namni sallee.
Namni qaban kun warri nu erge eenyu jedha eenyuun nu erge jedha.
Warri qaamii nu erge qaamummaa itti gaafatama pirezidaantii ajajaa namni nu ajajamuu fi pirezidaantii mootummaa namni kun malee abdiillee isirraa ajajii sallaa nu kennaa.
Paartii warra maan yookaan paartii warra yookaan ammoo dirijjiitii warri keessa dhufu.
Garee aljamaa sunnaa jedhamiin garee kun keessatti hoogganamnaa.
Aljamaa?
Aljama al-sunnaa jedhani.
Aljama al-sunnaa? Warra sun keessa dhumnee jedhani?
Gareen kun garee kun malee maqaa paartii isaanii waan dhageenye.
Kasumootiyyaa hangalateeffadha. Gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamtoota gargaraa bilbileetiin bilbilaan argachuu hin dandeenye taatullee itti gaafatamaa koominikeeshinii biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Adaggaa akkana jedheetiin feesbuukii irratti barreessi. Yeroo ammaan tana kan naannoon Oromiyaa rakkoo keessa jirti. Rakkoo uumamaatii fi rakkoo namitolchi keessi jirra xiqqaaf guddaa nuun beeka. Bahaaf kibba Oromiyaatti rakkoo nageenyaa uumamee lubbuun qaqaalii lammiilee keenyaa darbuu jira. Qaami namaatiif qabeenya irrallee miidhaa gahu jira. Jidduu gala Oromiyaatti rooba cimaatti tibban kan roobuun lagi Awaash guuteetiin gandoota 12 irra gargale. Lolli daangaa Oromiyaa irra jirutti ammoo uummata nagaa irratti kanneen keessatti warri Rippaabilikii Somaaliyaa Moqaadishoo irratti hirmaatan akki jiran mirkanaa'ee jira. Shunee Keeroo Abdii itti gaafatamii isaa majar waraanaatii jechuun barreessa. Obbo Addisuun mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsa naannolee ollaa waliin jiru bakka walitti bu'iinsi osoo bakka walitti bu'iinsa adoon taane bakka obboleeyyummaa wal jaalalaatii fi waliin jireenya uummataa itti cimu ta'uu qabaa jedhu Obbo Addisuun. Kanaafi daangaa bulchiinsa naannoo ollaa waliin kanaan dura sirnaan hundeeffama hin daangeffamanii turanii fi ka'umsa walitti bu'iinsa turan bu'uura heera mootummaa biyyattiitii fi hirmaannaa mootummaa hojii bal'aa hojjetameeniin dubbiin daangaa bulchiinsa daangessuu xumura argatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsa naannoo ollaa waliin daangaa qofa odoo hin taane daangaa bakka misooma nageenyaatii fi waliin jireenya uummataa itti cimu akka ta'u hojjeteetiin. Hojii gugurdaatti hojjetamuu jira jedha barreeffamni obbo Addisuu. Tan malee kun odoo kanaan jiru humnooti hidhatan daangaa Somaalee Itoophiyaa irraa kaanee lubbuu qaamaa fi qabeenya uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu takka jiran hin beekna. Tibban Harargee Lixaa, Meessoota Booran, Mooyyaaleetti Baalee, Raayituutti Harargee Bahaa, Midhaa Gaalolaatii fi kan kana fakkaatan irratti humnooti hidhatan naannoo Somaalee irraa dhufaniitiin miidhaa guddaa lammiilee keenya irratti qabsiisaa akka jiran uummati kennallee tarkaanfii ofirraa fudhachuutti ittisuu jira. Kanaan duratti walitti bu'iinsi kunin dhimma daangaa bulchiinsaatii dangarat ka ujra jechun dubachu ujra gam kanen ammo bilchis motumma nanno somale rabil bilwa bilbilaitin akto karganne balle nambori tideben ujitana liyu police akkeesin jir motumma nisalle nakkeesin jirrefi uji abaawun ujachu ujrachu sani dubata itgafata man kunjechu borqopiten keesati debinaga nubula saganta fana marajalka